ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเราก็พบกันเป็นประจำอีกเช่นเคยนะคะณคลื่น FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุวัดพุทธบูชานะคะกับรายการมจท.วาไรตี้ค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์นะคะพร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาติเราก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกเป็นประจำนะคะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะช่วงนี้รู้สึกว่าสายลมก็เริ่มเปลี่ยนทิศแล้วนะถ้าสังเกตนะสันนะ
ค่ะ
แล้วก็แสงแดดก็เปลี่ยนทิศเหมือนกันเพราะฉะนั้นเน
ี่
ยในไม่ช้าก็คงจะได้ใส่เสื้อกันหนาวกันแล้ว
ได้สัมผัสลมหนาวกันบ้างนะคะ
ก็ต้องมารอดูนะเนี่ยว่าช่วงต่อไปเนี้ยอากาศมันจะเป็นยังไงบ้างนะคะ
ค่ะ
ก็หวังว่าคงจะมีอากาศเย็นมาให้เราสัมผัสบ้างนะคะเพราะว่าอากาศช่วยให้เราสดชื่นนะสันเนาะ
ค่ะใช่ค่ะ
ถ้าถามว่าสันชอบฤดูไหนมากที่สุด
สันชอบฤดูร้อน
สันเกิดในฤดูร้อนหรือเปล่า
สันเกิดเดือนที่เป็นฤดูฝนค่ะ
เหรอค่ะแปลกนะทำไมสันชอบฤดูร้อนพี่ชอบฤดูหนาวแล้วก็พี่ก็เกิดฤดูหนาวแล้วชอบมากอากาศเย็นๆเนี่ยนะชอบมากเลย
ค่ะ
ค่ะคนเราก็ชอบต่างกันนะไม่น่าเชื่อนะ
ค่ะ
โอเคนี้วันนี้เราก็คงจะมาคุยกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยนะคะในช่วง3ช่วงของรายการมจท.วาไรตี้นะคะลืมบอกท่านผู้ฟังไปว่าถ้าหากท่านผู้ฟังเนี่ยได้ฟังรายการของเราแล้วก็มีความสนใจอยากจะมีส่วนร่วมในการให้คำแนะนำหรือถามอะไรต่างๆนะสักถามก็ได้นะคะ
ค่ะ
อาจจะโทรมาคุยกับเราในคณะผู้จัดทำได้ใช่ไหมน้องซัน
ค่ะใช่ค่ะ
ที่เบอร์โทรอะไรคะ
ค่ะที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ024708793นะคะ
ค่ะดิฉันย้ำให้อีกทีนะคะ024708793นะคะเราจะมีออเปอเรเตอร์นะคะเสียงไพเราะคือน้องซันเรานี่แหละ น้องเบนนะคะช่วยกันรับสายแล้วก็อาจจะพูดคุยถ้าเกิดจะต้องการทิ้งคำถามหรือข้อความอะไรไว้เนี่ยก็สามารถฝากไว้ที่เบอร์นี้ได้นะคะ
ในวันและเวลาราชการนะคะ
จันทร์ถึงศุกร์ราชการนะคะเพราะว่าเราจะอยู่ตรงช่วงเวลานี้เท่านั้นนะคะ
ค
่ะก็ฝากท่านผู้ฟังทางบ้านนะอาจจะมาร่วมสนทนาหรือว่าร่วมสนุกกับเราได้นะคะ
ค่ะ
ค่ะช่วงแรกค่ะคือช่วงของบอกเล่า90นะคะ
ค่ะ
เราก็จะอยู่กับอาจารย์ดร.เฟิร์สนะคะหรือว่าอาจารย์พลังโชคแหวนเพชรนี่เองนะคะ
ค่ะ
วันนี้อาจารย์เฟิร์สจะมาคุยกับหัวข้อง่ายๆสั้นๆคือคำว่าน้ำค่ะนึกถึงน้ำแล้วนึกถึงอะไรน้องสันถ้าพูดถึงน้ำ
น้ำนึกถึงน้ำเปล่าค่ะนึกถึงน้ำเปล่าที่เราดื่มเข้าไปทุกวัน
นึกถึงความชุ่มชื้น
ค่ะ
นะแล้วก็ชื่นใจท
ุ
กวันนี้จะบอกท่านผู้ฟังว่าตัวดิฉันเองเนี่ยเวลาไปไหนเนี่ยจะต้องพกขวดน้ำสำหรับติดตัวไปด้วยเสมอค่ะเพราะเริ่มรู้สึกว่าความร้อนมันมากขึ้นอ่ะแล้วก็ตัวเราเนี่ยทิ้งให้ร่างกายกระหายน้ำหรือทานน้ำไม่พอนี่มันมีปัญหากับสุขภาพเราใช่ไหมซัน
ค่ะใช่ค่ะ
เวลาไปสอนหนังสือนี่ดิฉันต้องพกน้ำหนึ่งขวดนะคะแล้วก็3ชั่วโมงนี้ก็ทานหมดอ่
ะ
แต่ขวดขนาดกลางนะคะถ้าขวดใหญ่คงไม่ไหวนะแต่ว่าจำเป็นและคิดว่าท่านผู้ฟังหลายท่านก็คงจะคิดว่าน้ำสำคัญแล้วก็เราไม่ควรปล่อยให้ร่างกายขาดน้ำ
คืออ
ย่างน้อยนี่เราควรทานให้ได้สัก8แก้วนะคะต่อวัน
ต่อวัน
น้อยนะคะนั่นก็เป็นสิ่งที่จะช่วยรักษาสมดุลในร่างกายเวลาคิดอะไรไม่ออกก็จิบน้ำนิดนึงก็ช่วยได้
ใช่ค่ะใช่เหมือนทำให้สดชื่นขึ้น
เรียกว่าเวลาเด็กๆอ่านหนังสือหรือใช้ความคิดมากๆเนี่ยคิดไม่ออกดื่มน้ำนิดนึงออกซิเจนจะเข้าไปในกระแสใช่ไหมคะ
ใน
กระแสโลหิตแล้วก็ช่วยให้ร่างกายมันแครี่ออกซิเจนไปช่วยได้จริงๆนะคะอาจารย์พลังโชคอาจจะคุยอะไรในรายละเอียดนี่ต้องรอติดตามฟังนะคะในเรื่องของน้ำค่ะ
ค่ะ
ช่วงที่2เป็นช่วงของน้องซันกับเหล่าซูลินใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะวันนี้สนทนาหน้าไมค์เป็นช่วงของสนทนาภาษาจีนนะคะค่ะวันนี้จะพูดถึงคำว่ามากค่ะในภาษาจีน
จริงๆแล้วก็คำว่ามากซะด้วย
ค่ะ
นะคะพอแย้มได้ไหมคะว่าคำว่ามากออกเสียงยังไงน้องซัน
คำว่ามากก็คือคำว่าเหิน
เหิน
ค่ะเหิน
แปลกดีนะถ้าคำว่าสวยมากจะพูดยังไงทราบไหมคะ
สวยมากก็คือเขินเหมยเหมยแปลว่าสวยนะคะ
เขินหรือว่าเหิน
เหินค่ะ
หอหีบใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
เหินเหมย
หอหีบแต่มันเหมือนมีเสียงจะคอนิดนึง
เหินเหิน
ค่ะ
เหินเหมย
อ
๋อค่ะ
ค่ะ
แต่นั้นต้องรอฟังแล้วว่าจะรู้อะไรมากขึ้นในภาษาจีนนะคะ
ค่ะ
ช่วงที่สองของเรานะคะช่วงสุดท้ายก็เป็นช่วงของอาจารย์ชันน้อยนะคะอาจารย์อูดดี้นั่นเองนะคะก็มาพูดถึงเรื่องของความรู้เกี่ยวกับประเทศประชาคมอาเซียน
ค่ะ
ะคะพูดถึงเรื่องของสัตว์ประจำชาติแต่ละชาติจะมีสัญลักษณ์ที่เป็นเขาก็จะมีดอกไม้ประจำชาติที่เคยพูดไปแล้วนะตัวพี่จิตก็เคยเล่าท่านผู้ฟังฟังเรื่องดอกไม้ประจำชาติของอาเซียนนะคะคราวนี้อาจารย์นุชนี่ก็มาคุยบ้างเรื่องของสัตว์ประจำชาติของอาเซียน
ใช่ค่ะ
ก็ทุกชาติต้องมีอ่ะนะคะอย่างของไทยเราเนี่ยน้องสันน่าจะตอบได้
ใช่ค่ะ
ใช่ไหมคะว่าอะไรคือสัญลักษณ์สัตว์
ของประเทศไทย
ก็คือทราบดี
ค่ะก็คือช้างค่ะพี่จี๊ด
ช้างก็เป็นสัญลักษณ์ของบ้านเรา
ใช่ค่ะ
ต้องรอรับฟังช่วงสุดท้ายนะคะว่ามีสัตว์ชนิดใดบ้างนะคะที่เป็นสัตว์ประจำของแต่ละชาติในประชาคมอาเซียน10ชาตินี้นะคะ
ค่ะ
ค่ะวันนี้ก็ฝากท่านผู้ฟังขอให้สนุกกับการรับฟังแล้วก็ได้รับความรู้นะคะ
ค่ะ
พบกันใหม่ครั้งหน้านะคะค่ะเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีครับผมอาจารย์พลังโชคจากสายวิชาภาษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีวันนี้ก็ได้มาเจอผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา9ปีนะครับวันนี้จะคุยกันถึงเรื่องที่ทุกท่านรู้ดีนั่นก็คือเรื่องน้ำนะครับน้ำแล้วก็จะเน้นหนักถึงเรื่องน้ำดื่มนะครับเอ๊ะทำไมถึงต้องคุยเรื่องน้ำด้วยแล้วทำไมมาบอกอะไรเกี่ยวกับเรื่องน้ำนะครับวันนี้ก็คุยแค่เรื่องน้ำดื่มนะครับคงไม่ได้มาคุยถึงเรื่องน้ำเสียหรือว่าสภาพสิ่งแวดล้อมของน้ำนะครับน้ำท่านผู้ฟังทราบไหมครับว่าการดื่มน้ำเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะครับมันเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมแล้วทำไมบางประเทศถึงมีการดื่มน้ำไม่เหมือนจากอีกประเทศหนึ่งนะครับเพราะว่าที่ต่างประเทศเขาจะมีนโยบายของรัฐบาลนะครับแต่ว่าก่อนอื่นก่อนที่เราจะถึงจุดนั้นเนี่ยลองเดาสิครับว่าในร่างกายเราเนี่ยมีน้ำกี่เปอร์เซ็นต์ถ้ามองจากหัวลงมาจนถึงปลายเล็บนิ้วเท้านะครับลองคิดดูง่ายๆว่าร่างกายเราเนี่ยประกอบไปด้วยเลือดน้ำตาใช่ไหมครับเห็นน้ำตาก็นั่นก็น้ำเหมือนกันน้ำลายนะครับเพราะฉะนั้น 60% อย่างน้อยนะครับร่างกายเราประกอบไปด้วยน้ำนะครับเลือดจะหมุนเวียนไม่ได้เลยถ้าไม่มีน้ำพามันไปนะครับนะครับสาเหตุซึ่งเราคิดว่าประเทศไทยน่าจะดื่มน้ำมากกว่านะเพราะอากาศมันร้อนส่วนใหญ่คนจะคิดอย่างนั้นครับแต่ที่จริงเราดื่มน้ำน้อยกว่าประเทศโซนหนาวครับน้อยกว่าครับก็ยังสงสัยต่อว่ามันหนาวแล้วทำไมต้องดื่มน้ำด้วยถ้าร้อนน่าจะดื่มน้ำมากกว่าเพราะเหงื่อออกนั่นเป็นส่วนหนึ่งครับใช่เราดื่มน้ำเพราะอากาศร้อนนะครับสิ่งที่สองที่ทำให้เราดื่มน้ำคือกิจกรรมนะเราทำกิจกรรมกลางแจ้งแล้วก็เป็นวันที่แดดออกแล้วเราวิ่งเหนื่อยวิ่งหนักมากกว่าเดิมยกของหนักอันนี้ทำให้เราดื่มน้ำครับเหตุผลข้อที่3นะครับก็คือนิสัยนะครับอันนี้นิสัยเนี่ยบ้านเรามีการปลูกฝังเรื่องนิสัยการดื่มน้ำที่ไม่เหมือนกับประเทศสหรัฐอเมริกาที่ผมจะเล่าว่าทำไมนะครับแล้วก็กิจกรรมอันที่4นี่คือสำหรับผู้หญิงถ้าคนที่ให้นมลูกจะต้องดื่มน้ำมากกว่าปกติใช่ไหมครับเพราะว่าน้ำมีนมเนี่ยก็ต้องอาศัยน้ำในการเอาออกมาใช่ไหมฮะแล้วก็เหตุผลข้อสุดท้ายซึ่งเราควรจะดื่มน้ำก็คือตอนที่เป็นไข้ไม่สบายโดยเฉพาะตอนที่เราอาเจียนนะครับเป็นตอนที่เราขับน้ำออกมาแสดงว่ายิ่งขับน้ำออกมาเนี่ยทำให้เราต้องดื่มน้ำมากกว่าเดิมนะครับในร่างกายเราลองมองดูดีๆนะครับมันจะมีน้ำเนี่ยพาสารอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะครับไปกับกระแสเลือดนะไปเลี้ยงสมองมาเลี้ยงกล้ามเนื้อเลี้ยงหัวใจนะครับอีกอย่างหนึ่งที่น้ำทำในร่างกายคือพาของเสียออกจากส่วนต่างๆนะครับเอาของเสียออกมาในรูปของเหงื่อกับปัสสาวะนะครับวันนี้เราจะคุยถึงเรื่องวัฒนธรรมของอเมริกากับการดื่มน้ำนะครับที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยประเทศหนาวครับแต่ว่าคนเนี่ยดื่มน้ำมากกว่าประเทศเราซึ่งอากาศร้อนเป็นเพราะว่ารัฐบาลที่นู่นปลูกฝังตั้งแต่เด็กนะครับเรื่องการดื่มน้ำว่าทุกคนควรจะดื่ม3ลิตรหรืออย่างน้อย8ถึง10แก้วต่อวันลองถามตัวเองซิว่าวันนี้เราดื่มถึงไหมนะครับน้ำที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าถ้าคุณต้องการสุขภาพดีต้องดื่มน้ำเยอะๆนะครับต้องดื่มน้ำเยอะๆยิ่งเยอะยิ่งดีสุขภาพเราจะเปลี่ยน ไปในทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับเขามีอุปกรณ์หลายอย่างซึ่งทำให้คนดื่มน้ำมากขึ้นนะครับเราจะเห็นว่าที่นู่นจะมีน้ำออกมาหลายแบบหลายสีหลายรสชาตินะครับแต่ก็ไม่ทำให้อ้วนนะครับไม่ทำให้อ้วนนักวิ่งนะครับถ้าวิ่งเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราเริ่มหิวน้ำละที่นู่นก็จะมีเข็มขัดให้คนวิ่งใส่นะครับเป็นเข็มขัดซึ่งเราสามารถห้อยขวดน้ำเล็กๆนะครับประมาณ5อึกประมาณ8ขวดนะครับเพราะนั้นเราวิ่ง1กิโลเราก็ดื่มน้ำเรื่อยๆเพราะนั้นเราก็จะเก็บขวดเก็บไว้สอดไว้ตรงเข็มขัดของนักวิ่งนะครับตรงจักรยานก็เหมือนกันครับบ้านเรานี่ถ้าไปเห็นร้านขายจักรยานเนี่ยเราจะเห็นว่าจักรยานจะขายพร้อมกระบอกน้ำใช่ไหมครับเพราะว่าได้มาจากความเชื่อนี้ดำจากอเมริกาว่าถึงแม้ว่าคุณขี่จักรยานคุณก็ยังต้องการน้ำและมีที่ห้อยน้ำแต่ว่าเราท่านเคยใช้กระบอกนั้นไหมครับเพื่อในการถือน้ำไปไหนจะน้อยมากนะครับเพราะว่าเราถือจักรยานปุ๊บกระบอกนั้นปุ๊บเราก็เอาทิ้งไปที่อื่นขี่จักรยานอย่างเดียวนะครับกิจกรรมอีกอย่างนึงก็คือการมีน้ำพุที่อเมริกาน้ำพุจะเยอะนะครับน้ำพุนี่ไม่ใช่ประดับนะครับน้ำพุประเภทที่สองก็คือไอ้ก๊อกน้ำดื่มนั่นเองที่นู่นจะเยอะมากครับจะเยอะมากและมันจะดีตรงที่ว่าก๊อกน้ำเนี่ยออกแบบสำหรับคน4ประเภทไม่ใช่คนนะครับสิ่งมีชีวิต4ประเภทประเภทแรกคือคนพิการกับคนสูงอายุเพราะฉะนั้นเนี่ยก๊อกน้ำเขาเนี่ยจะต่ำกว่าก๊อกน้ำของคนทั่วไปนะครับแล้วก็อาจจะมีก๊อกอันที่3นะครับก็คือก๊อกที่สำหรับเด็กดื่มนะครับซึ่งก็จะไม่สูงมากนักนะครับถ้าเด็กดื่มกับคนพิการดื่มเนี่ยจะใช้เท้าเหยียบใช้เท้าเหยียบปุ๊บน้ำจะพุ่งขึ้นมานะครับแล้วก็แต่สำหรับคนปกติเนี่ยเราจะใช้มือกดนะครับใช้มือกดบางทีก็ส่วนน้อยจะเป็นเท้ากดนะครับสำหรับคนปกติสุดท้ายสำหรับสุนัขครับเราจะเห็นถ้าข้างบนเป็นก๊อกน้ำคนข้างล่างเป็นก๊อกน้ำสุนัขซึ่งจะมีน้ำไหลย้อนมาตลอดนะครับน้ำไหลตลอดเพราะนั้นท่านสุนัขตัวไหนดื่มปุ๊บเนี่ยมันก็จะเติมไปเรื่อยนึกถึงตอนที่เราไปทำฟันใช่ไหมครับถวางก๊อกปุ๊บวางแก้วปุ๊บเนี่ยน้ำไหลลงมาที่นู่นใช้ระบบเดียวกันครับยิ่งสุนัขยิ่งดื่มปุ๊บน้ำก็ยิ่งไหลลงมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาห่วงสุขภาพสุนัขด้วยนะครับก็เลยมีการจัดหาน้ำดื่มให้สุนัขนะครับเพราะว่าคนเราวิ่งเราดื่มน้ำสุนัขไปวิ่งเหมือนเราเนี่ยก็ต้องดื่มน้ำเหมือนกันนะครับการปลูกฝังเรื่องการดื่มน้ำเนี่ยปลูกฝังตั้งแต่เด็กนะครับปลูกฝังตั้งแต่เด็กพ่อแม่จะบังคับลูกให้ดื่มน้ำเราลองหลับตานึกถึงกระเป๋านักเรียนสีดำๆบ้านเรามีช่องไหนให้ใส่น้ำไหมครับไม่มีนะครับไม่มีถ้าเราซื้อเป้มาเนี่ยเป้สมัยใหม่ซึ่งคงได้รับอิทธิพลจากประเทศสหรัฐอเมริกาคือช่องขวาของเป้จะมีช่องที่ใส่กระบอกน้ำนะครับแล้วก็เป้บางยี่ห้อเนี่ยก็จะมาพร้อมกับกระบอกน้ำเราเคยใช้ช่องนั้นไหมครับหรือว่าเราเคยใช้กระบอกน้ำไหมก็คำตอบก็อาจจะน้อยมากนะครับคำตอบก็คือจะน้อยมากเพราะฉะนั้นเด็กจะถือน้ำไปโรงเรียนนะครับคนทำงานก็เหมือนกันครับถ้าเขาเอาเป้ไปเนี่ยเขาจะเอาน้ำไปเราจะเห็นว่าข้างหนึ่งของเป้ใส่กระบอกน้ำอีกข้างหนึ่งของเป้ใส่ล่มนะครับเขาจะคนอเมริกาจะถือล่มติดตัวไปตลอดนะครับโดยเฉพาะหน้าร้อนแล้วก็วันที่อากาศเริ่มจะอุ่นๆหน่อยนะครับฝนก็จะตกเยอะนะครับวัฒนธรรมการดื่มน้ำเนี่ยได้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกามานานนะครับเขาบอกว่าน้ำเนี่ยควรจะดื่ม8ถึง10แก้วอย่างน้อยต่อวันอ่ะดื่มตอนไหนบ้างเขาบอกว่าก่อนนอนนะครับก่อนนอนเป็นสิ่งสุดท้ายที่อยู่ในร่างกายคุณก็คือน้ำครับเพราะน้ำนี่จะทำให้ร่างกายหลับไวขึ้นนะครับแล้วก็เตรียมของเสียเพื่อที่จะขับถ่ายตอนเช้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าก่อนนอนเราดื่มน้ำน้อยเนี่ยตื่นเช้ามาเนี่ยปัสสาวะจะเป็นสีเหลืองจะเหลืองแสดงว่าที่ถ้าเหลืองเนี่ยแสดงว่าไม่ดีละนะครับถ้าเหลืองอ่อนๆถึงใสนี่แสดงว่าร่างกายดื่มน้ำพอเพราะนั้นตอนเช้าลองดูนะครับว่าปัสสาวะเราสีอะไรก่อนนอนดื่มน้ำนะครับตื่นมานะครับน้ำควรเป็นสิ่งแรกที่ลงไปอยู่ในกระเพาะนะครับเพราะว่าน้ำจะทำให้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายตื่นขึ้นมาด้วยนะครับตื่นขึ้นมาด้วยก่อนทานอาหารนะครับก่อนทานอาหารแล้วก็หลังทานอาหารส่วนหลังทานอาหารนี่ผมคิดว่าเป็นอะไรที่คนไทยชอบทำก็คือทานเสร็จแล้วค่อยดื่มนะครับแต่ถ้าดื่มให้มากกว่าเดิมได้ก็ผมก็จะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก่อนทานอาหารก็เหมือนกันนะครับลงไปในกระเพาะเป็นการปลุกกระเพาะให้ตื่นเตรียมพร้อมกับสิ่งที่จะตามมานะครับแล้วก็ทำให้กระเพาะย่อยอาหารได้ดีขึ้นนะครับเพราะนั้นที่นู่นเราเห็นในตู้เย็นเนี่ยตู้เย็นที่ต่างประเทศจะมีช่องหนึ่งสำหรับให้น้ำลงมาแล้วก็มีอีกช่องหนึ่งสำหรับให้น้ำแข็งลงมาเพราะว่าเขาจะการข้ออ้างว่าอ๋อขี้เกียจดื่มน้ำหายากต้องเปิดในขวดนะครับมีก๊อกข้างตู้เย็นเลยครับแล้วก็ดื่มได้ส่วนน้ำประปาที่นู่นจะดื่มได้นะครับส่วนใหญ่แล้วจะดื่มได้ไม่มีปัญหาการดื่มน้ำนะครับถ้าเรามองดูดีๆเนี่ย ถือว่าไม่สำคัญนะครับเป็นเพราะว่าเราคิดว่าเราดื่มมันอยู่แล้วแค่นี้ก็พอเป็นเพราะว่าไม่กระหายนะครับผมขอแนะนำเพิ่มเติมว่าถ้าไม่กระหายก็ต้องดื่มครับถ้าไม่กระหายก็ต้องดื่มยิ่งน้ำเยอะร่างกายเราจะยิ่งกระฉับกระแฉงว่องไวมากขึ้นนะครับแล้วก็อาการอย่างหนึ่งของคนขาดน้ำคือที่ต่างประเทศใช้คำว่า dehydrate นะครับก็คือภาวะร่างกายขาดน้ำเหมือนกับบ้านเราครับถ้ายืนกลางแดดนานๆแล้วก็คอแห้งอาจจะหน้ามืดนะครับแต่ที่นู่นเนี่ยถ้าเกิดขึ้นนี่ถือว่าเป็นโรคนะครับถือเป็นโรคแบบหนึ่งถึงแม้ไม่ใช่โรคติดต่อแต่ว่าเป็นโรคซึ่งอันตรายต่อสุขภาพนะครับทำให้คนคนนั้นปวดหัวทำให้คนคนนั้นหน้ามืดนะครับแล้วก็คือป้องกันได้ทุกอย่างด้วยการดื่มน้ำนะครับเราเคยเห็นคนบางคนเนี่ยปวดหัวบ่อยหมอก็จะเริ่มถามแล้วคุณดื่มน้ำไหมนะครับแล้วก็ถ้าเราเริ่มเจอคนที่เครียดบ่อยๆหมอก็จะถามครับว่าดื่มน้ำไหมนะครับเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าน้ำเนี่ยสำหรับที่นู่นจะเป็นยาต้นๆเลยซึ่งหมอจะแนะนำให้คนไข้ดื่มนะครับแล้วก็บางอย่างเนี่ยถ้าร่างกายเราขาดน้ำเป็นระยะเวลานานหรือขาดน้ำเป็นบ่อยๆเนี่ยก็ทำให้เกิดลำไส้เกร็งนะครับซึ่งก็ทำให้ร่างกายระบบส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยทำงานวนเลยไปด้วยนะครับราคาน้ำที่นู่นนะครับราคาน้ำที่นู่นจะไม่แพงนะครับก็จะถือว่าราคาใช้ได้ไม่ใช่ว่าถูกนะครับแต่ก็ไม่แพงเกินไปเพราะว่าเขาอยากให้คนสนับสนุนแต่บางคนอาจจะคิดว่าน้ำต่างประเทศราคาแพงก็อาจจะแพงถ้าเราเอาเงิน35บาทคูณเข้าไปนะครับจำนวน2ดอลลาร์ทำไมถึงแพงเพราะว่าเขาอยากให้เราเนี่ยใช้น้ำเสร็จเก็บขวดมานะครับแล้วก็เติมน้ำใส่ไปนะครับสำหรับคนบางคนเนี่ยซึ่งไม่อยากต้องการซื้อน้ำเลยก็จะซื้อกระป๋องพลาสติกขวดพลาสติกนะครับกระบอกน้ำติดตัวไปตลอดผู้หญิงผู้ชายที่นู่นจะถือน้ำครับเป็นเรื่องไม่แปลกเลยนะครับถือน้ำไปไหนก็จะถือน้ำจะร้อนจะหนาวจะเย็นเดินไปไหนก็ตามคนที่นู่นจะถือน้ำและเขาจะจิบน้ำบ่อยนะครับจิบน้ำบ่อยแล้วก็ข้างๆเตียงนอนลองมองเตียงบ้านเราซิว่าเราเห็นขวดน้ำไหมที่นู่นถ้าตื่นมาเข้าห้องน้ำต้องดื่มน้ำก่อนกลับไปนอนนะครับแล้วดื่มทีก็เหมือนว่าถ้าขวดประมาณ1ลิตรนี่ผมว่าแป๊บเดียวหมดครึ่งลิตรนะครับผมว่าหมดเพราะฉะนั้นชีวิตกับน้ำขาดไม่ได้สำหรับคนที่นู่นจะถูกปลูกฝังถูกเลี้ยงนะครับแล้วก็รัฐบาลนี่ก็จะมีโฆษณามีข่าวมีอะไรที่กระตุ้นให้คนดื่มน้ำนะครับตลอดเวลานะครับแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่เราสามารถเติมไปในน้ำได้เพราะบางคนไม่ชอบน้ำเป็นเพราะว่ามันจืดใช่ไหมครับมันจืดมันชืดก็จะมีการที่แบบเป็นน้ำผลไม้ผงขึ้นมาเพื่อที่จะเติมน้ำนะครับบางคนก็จะฝานแตงกวาบ้านเราเนี่ยครับลูกเขียวขวานฝาน 3-4 แว่นใส่ไปในน้ำนะครับเพราะว่ามันจะทำให้น้ำมีกลิ่นดีขึ้นลองทำดูก็ได้ครับแล้วก็อีกอย่างคือมะนาวต่างประเทศที่ลูกสีเหลืองๆนะครับลองใส่น้ำา 2-3 แว่นลงไปแล้วก็ใส่ไปในแก้วเติมน้ำแข็งลงไปแล้วก็ใช้หลอดเขี่ยนะเพื่อให้น้ำเกิดความเปรี้ยวนิดนึงนะครับเพราะนั้นที่นู่นจะมี2อย่างซึ่งใส่เป็นน้ำเพราะนั้นเวลาไปกินร้านอาหารอย่าตกใจนะครับถ้าเขาเอาน้ำมาเสิร์ฟเราเห็นในน้ำบางทีมีแตงกวาฝานเป็นแว่นๆนะครับหรือบางทีก็มีมะนาวนะครับสีเหลืองฝานเป็นแว่นๆนะครับแต่ถ้าเราไม่มีสีเหลืองเราใช้สีเขียวบ้านเราก็ได้แตงกวานี่บ้านเราใช้ได้เลยครับฝานเป็นแว่นแล้วก็ใส่ไปส่วนแตงกวานี่เราไม่ต้องใช้หลอดเขี่ยนะครับเราแค่ต้องการกลิ่นนะครับส่วนมะนาวนี่ถ้าเขาเสิร์ฟมาก็ใช้หลอดเขี่ยหน่อยนึงเพื่อที่ให้เกิดความเปรี้ยวปนมากับน้ำทำให้ดื่มได้ง่ายขึ้นนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
สนทนาหน้าไม
ค์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจทวารายตี้นะคะสำหรับอังคารนี้ก็เป็นช่วงของสนทนาภาษาจีนค่ะวันนี้นะคะเหล่าซือหลินดร.พนิษฐ์พิมพ์โสจิศิริกุลแล้วก็ดิฉันนะคะสรัญญาสรัญชาติก็ได้มาคุยกับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งสวัสดีค่ะเหล่าซือหลิน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่ซันแล้วก็นี่หาวท่านผู้ฟังด้วยนะคะ
เขินหาวสบายดี
ช่วงนี้พี่ซันหาวขึ้นแล้วใช่ไหมเมื่อก่อน
หาวขึ้นแล้วค่ะแต่ก็เหมือนจะแบบจะเป็นอีกอะไรเงี้ย
ค่ะมาสักครู่นี้พี่สันเปิดตัวด้วยคำว่าเหินเห่าใช่ไหม
ใช่ค่ะ
งั้นวันนี้เรามาเรียนเรื่องเหินกันดีไหมพี่สัน
ค่ะเหินแปลว่า
แปลว่ามาก
ค่ะ
เราจริงๆเราห่างหายเรื่องของการศึกษาคำศัพท์ที่เป็นบทเรียนกันมาพอสมควรเนาะ
ค่ะ
วันนี้ก็ถือโอกาสกลับมาศึกษาด้วยกันนะคะ
ค่ะ
วันนี้ก็จะมาเรียนเกี่ยวกับคำว่าเหินเหินเนี่ยแปลว่ามากนะอะไรมากเนี่ยเราก็เอาเหมือนคำคุณศัพท์อะค่
ะ
เข้าไปใส
่ต่อท้ายคำ
ต่อท้ายคำว่าเหินอย่างเช่นถ้าดีมาก
ก็เหินหาว
แน่เก่งมากค่ะพี่ซันเหินหาวแปลว่าดีมากนะคะทีนี้ถ้าอ้วนอ้วนภาษาจีนเนี่ยก็คือพังถ้าอ้วนมากก็
เหินพัง
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 ทีถ้าสวยอะค่ะพี่ซันสวย
สวยเสียงว่าอะไรคะ
เหมย
เหมย
ถ้าสวยมากก็เฮิร์นเหมย
นี
่พี่ซัน
เฮิร์นเหมยสวยมากค่ะ
เฮิร์นเหมยต่อมาถ้ารอละคะรอเนี่ยภาษาจีนคือคำว่าสวย
พี่ซันเคยรู้ด้วยนะคำนี้แต่ลืมละ
สวย
สวย
ถ้าหล่อมากก็เฮิร์นสวย
เหินสวยหล่อมาก
ถ้าน่ารักน่ารักพี่ซัน
รู้ค่ะอันนี้เขื่ออ้ายใช่ไหม
นี่ใช่แล้วเขื่ออ้ายทีนี้ถ้าน่ารักมากก็ต้องเป็นเหินเขื่ออ้าย
เหินเขื่ออ้ายนะคะน่ารักมาก
ทีนี้ถ้าเกิดอร่อย
ใช่ค่ะอันนี้เรามักจะพูดกันบ่อยๆนะคนไทยชอบรับประทานโดยเฉพาะเราค
่
ะ
ถ้าทานอร่อยภาษาจีนก็คือคำว่าหาวชื่อ
หาวชื่อนะคะอร่อย
ถ้าอร่อยมากค่ะพี่ซัน
เหินหาวชื่อ
ใช่แล้วก็เหินหาวชื่อก็แปลว่าอร่อยมากเลยทีนี้เดี๋ยวขออนุญาตอีกสัก 2-3 คำแล้วเดี๋ยววันนี้จะลองมาศึกษาในเชิงของรูปแบบของประโยคด้วยนะคะท่านผู้ฟังจะได้ศึกษาการพูดที่มันเป็นรูปแบบประโยคไปกับเราด้วยนะคะทีนี้ถ้าเกิดเราบอกว่าเรารักน้องชายเรามากเลยนะรักน้องชายมากน้องชายเนี่ยภาษาจีนคือคำว่าตี้ติ
ตี้ติ
ใช่
น้องชายนะคะ
รักพี่ซันต้องได้แน่เลย
อ้าย
นี
่หัวอ้ายนี
่เออเก่งมากค่ะถ้ารักน้องชายก็ต้องอ้ายตี้ติ
อ
้
ายตี้ติ
รักมากเลยพี่ซัน
เขินอ้ายตี้ติ
น่าพี่ซันจัดมาแล้วค่ะท่านผู้ฟัง
ค่ะก็อย่าลืมฝึกลองฝึกพูดแล้วก็จดไปด้วยนะคะ
ค่ะทีนี้ถ้าเราเรียนหนังสือ
ค่ะ
เรียนหนังสือเนี่ยนะคะภาษาจีนจะใช้คำว่าตูซู
ตูซู
ตูซูถ้าชอบเรียนหนังสือก็จะพูดว่าสี่ฮวนตูซู
ควรตู่ซู
หรือจะพูดว่าไอ้ตู่ซูก็ได้นะคะ
ก็คือรักชอบ
รักหรือชอบที่จะเรียนหนังสือถ้ามากก็ใส่เหินเข้าไปค่ะพี่ซันก็เท่านั้นเองก็เป็นเหินไอ้ตู่ซูหรือว่าเหินสีควรตู่ซู
เหินสีควรตู่ซู
ใช่ค่ะทีนี
้รูปประโยคคล้ายๆภาษาไทยนะคะพูดถ
ึ
ง
ใช่ทีนี้เมื่อกี้ที่เราพูดเนี่ยเรายังไม่ได้ใส่ประธานลงไปในประโยคว
่
าใครเนี่ยจะเป็นอาจจะทำอะไร
เป็นคนทำกริยานั้นนะคะ
ทีนี้เราก็จะลองใส่ประธานลงไปนะคะอย่างเช่นบอกว่าเราเป็นเหล่าซื่อเราเป็นครูเหล่าซื่อเหินสีฮวนทาได้ไหมพี่ซัน
แปลว่าคุณครูอ่ะชอบเธอมากพอจะต้องจดนะคะจดแล้วก็จำอะไรอย่างเงี้ยค
่
ะ
ค่ะก็เมื่อกี้ขอทวนขออนุญาตทวนนะค
ะ
เหล่าซือเนี่ยแปลว่าครูเหล่าซือเหินสีฮวนทาสีฮวนแปลว่า
ชอบค่ะ
ทาเนี่ยก็หมายถึง
เขา
ในที่นี้อาจจะหมายถึงนักเรียนก็ได้สมมติว่าเราจะบอกว่าผลไม้อร่อยจัง
ผลไม้อร่อยจังนะคะทีนี้ผลไม้นี่เราจะเอาคำที่แปลว่าผลไม้เลยหรือว่าเราจะเลือกผลไม้มาชนิด
ก็ได
้
ผลไม้ถ้าเกิดจะเอาทั่วๆไปพูดว่าผลไม้ก็คือสุยกัวแต่ถ้าอยากได้เป็นชนิดเลยก็ดีนะคะพี่ซันจะได้รู้คำศัพท์ไปเลยพี่ซันชอบทานอะไรทุเรียนไหม
ชอบค่ะทุเรียนมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยค
่ะถ้าทุเรียนนะคะก็หลิวเหลียน
หลิวเหลียน
ถ้าเกิดสมมติหลินจะบอกว่าทุเรียนอร่อยมากพี่ซัน
หลิวเหลียงเขินเห่าชื่อ
เนี่ยเก่งมากค่ะ
เห่าชื่อแปลว่าอร่อย
ใช่แล้วหลิวเหลียนเหินเห่าชื่อทีนี้เมื่อกี้พี่ซันยังชอบทำมะม่วงด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
มะม่วงเนี่ยภาษาจีนก็คือหมังกัว
หมังกัว
หมังกัวอร่อยมากอ่ะพี่ซันทำไงดี
หมังกัวเหินเห่าชื่อ
เออถูกต้องค่ะหมังกัว
มะม่วงอร่อยมาก
ใช่หมังกัวเหินเห่าชื่ออ
ื
มค่ะอันนี้พี่ซันถูกสอบในห้องอัด
โดยเฉพาะคำว่าอร่อยนะคะเป็นคำที่ถนัดนะคะ
ค่ะทีนี้เดี๋ยวจะลองมาพูดเป็นประโยคดูแล้วกันนะค
ะ
สมมติว่าเราจะพูดให้มันเป็นเรื่องราวพูดถึงคนในครอบครัวเลยเอาประโยคของคำว่าเหินเนี่ยมาใช้อธิบายหรือว่าบรรยายสภาพครอบครัวอย่างเงี้ยนะลองพี่ซัน
อ
ย่างเช่นบอกว่าแม่ของฉันสวยเพราะเมื่อกี้เรามีศึกษาคำว่าเหินเหมย
ใช่สวยมากเหินเหมย
แม่ของฉันต้องพูดว่าวัวมาม่าเหินเหมย
วัวมาม่าเหินเหมยแม่ของฉันสวยมาก
สวยมากสวยค่ะแล้วก็ถ้าจะพูดต่อนะคะว่า
ค
ุณแม่เป็นคนใจดีมากเลย
ต้องคำว่าใจก่อน
ใช่
คำว่าใจนี่ภาษาจีนพูดว่าอะไรนะคะ
พูดว่าซิน
ซิน
ซินแปลว่าใจถ้าบอกคุณแม่เป็นคนจิตใจดีก
็
ต้องบอกว่าทาซินเหินหาว
ทาซินเหินหาว
เมื่อกี้เราศึกษาคำว่าเหินเหมยตอนนี้เหินเห่า
ใช่ดีมากนะคะเหินเห่า
ค่ะหัวมามาเหินเหมยท่าสิ้นเหินเห่า
เดี๋ยวจะลองพยายามนะคะตามพี่ลินนะคะหัวมามาเหินเหมยท่าสิ้นเหินเห่า
คุณแม่เป็นคนสวยคุณแม่เป็นคนจิตใจดีรักคุณแม่จังเลยพี่ซัน
หัวไอ้มามา
ใช่ค่ะ
มีบทให้พูดนะคะ
เออหว่อไอ้มามาก็รักคุณแม่มากนะคะ
อ
่ะ
แม
่ทีนี้พอคุณแม่เสร็จละเรามาพูดถึงเมื่อกี้เราน้องชายเมื่อกี้เรามีไอ้ตี้ตี้เน
า
ะเรา
ห
ว่อเห็นไอ้ตี้ตี้เมื่อกี้มีทีนี้เราก็จะอธิบายก่อนที่เราจะบอกว่าเรารักเขาเราก็อธิบายก่อนว่าน้องชายเราเนี่ยเป็นคนหน้าตายังไงเมื่อกี้คุณแม่สวยน้องชายก็ต้อง
หล่อค่ะ
มาทางบ้านเลย
หล่อมากด้วย
ยกเว้นเราก็น้องชายหล่อมากนะคะก็ต้องบอกว่าหว่อตี้ตี้เหินสวย
หว่อตี้ตี้เหินสวย
อันนี้คือน้องชายหล่อมากน่ารักมากด้วย
โอ้ทั้งหล่อทั้งหล่อทั้งน่ารักเลยนะคะ
พี่ซันต้องได้แน่เลยน่ารักมากเมื่อกี้พี่ซัน
น่ารักมากคือเหินเขออ้าย
ถ้าเกิดน้องชายหล่อมากแล้วก็น่ารักมากจะพูดว่ายังไงดีคะพี่ซัน
หว่อตี้ตี้เหิน
สวย
เหินสวยเหินเขออ้ายยิ่งยาวนะคะยิ่งยาวก็ยิ่งยากแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะต้องพยายามนะคะ
ค่ะจริงๆมันเป็นก็เป็นคำศัพท์ที่เราใช้ได้ง่ายๆอะค่ะในชีวิตประจำวันแล้วก็บอกว่าเขาเป็นนักเรียนที่ดีคนหนึ่ง
คำว่านักเรียนค่ะพี่ลิน
นักเรียนก็คือคำว่าเสือเซิง
เ
ฉยเซิงแปลว่าน
ักเรียน
นักเรียนดี
เ
ราก็จะต้องพูดว่าเห่าเฉยเซิง
เห่าเฉยเซิง
ถ้าบอกเขาคือนักเรียนที่ดี
ค่ะ
ก็ต้องเขาคือ
เขาก็คือทา
คือ
ชื่อ
ใช่แล้วเขาคือนักเรียนที่ดีคนหนึ่ง
ค
่
ะ
พี่ซันแปลว่ายังไงดีคะ
ทาชื่อเขาเฉวเซิง
โอ้โหเก่งมากเลย
ค่ะโอ้ยเราซื้อชม
พี่ซันแล้วก็ทีนี้เป็นนักเรียนที่ดีเนี่ยก
็
ต้องบอกว่าชอบอ่านหนังสือมากรักการอ่านหนังสือมากชอบเรียนหนังสือมาก
ค่ะชอบนะคะสีควรค
่
ะ
เมื่อกี้เราก็มีศึกษาไปแล้วนะพี่ซันน
ะ
ทีนี้เรียนหนังสือก็คือตูซู
ตูซู
ชอบเรียนหนังสือก็คือ
สีฮวนตูซู
ใช่แล้วสีฮวนตูซูชอบอ่านหนังสือและเรียนหนังสือมาก
เหินสี่ฮวนตูชู
ทีนี้เราก็ใส่ประธานว่าเขาชอบอ่านหนังสือมาก
ก็จะเป็นถ้าเหินสี่ฮวนตูชู
เก่งมากเลยค่ะ ขออนุญาตทวนนะ
คะ
เราเนี่ยพูดถึงน้องชายนะคะทั้งหล่อทั้งน่ารักเป็นนักเรียนที่ดีชอบอ่านหนังสือ ก็จะขออนุญาตทวนนะค
ะ
我弟弟很帅很可爱他是好学生他很喜欢读书
นั่นแหละค่ะคุณผู้ฟังอย่าลืมฝึกพูดนะคะแล้วก็จดไว้ด้วยนะ
คะ
จดเป็นคำศัพท์ไว้ก่อนก็ได้นะคะ
แล้วสุดท้ายเราก็บอกว่าฉันรักคุณแม่และน้องชายของฉันมากเลยรักรักค่ะพี่ซานเมื่อกี้พี่ซานอันนี้รักมาก
เขินอาย
รักคุณแม่มาก
เขินอายมาก
อ่ะแล้วก็รักน้องชายมาก
เขินอายตี้ตี
้แล้วทีนี้เติมประธานว่าฉันรักแม่มาก
ว่าเขินอ้ายมาม่
าแล้วฉันรักน้องชายมาก
ว่าเขินอ้ายตี้ตี
้ถูกต้องค่ะท่านผู้ฟังก็ลองออกเสียงตามพี่ซันด้วยนะคะถ้าบอกว่ารักแม่มากว่าเขินอ้ายมาม่าถ้าบอกว่าฉันรักน้องชายมากว่าเขินอ้ายตี้ตี
้
พูดค่ะต้องฝึกพูดให้หลินทวนอีกทีมั้ยเมื่อกี้เราศึกษา1ย่อหน้า
ใช่ที่เป็นประโยคบอกถึงคนในครอบครัวนะคะ
งั้นหลินขออนุญาตทวนนะคะแล้วก็บอกคุณแม่สวยคุณแม่จิตใจดีรักแม่แล้วก็พูดถึงน้องชายน้องชายหล่อน้องชายน่ารักเป็นนักเรียนที่ดีชอบเรียนหนังสือรักทั้งคุณแม่แล้วก็น้องชายเลยแล้วก็พูดว่า我妈妈很美她心很好我爱妈妈我弟弟很帅很可爱她是好学生她很喜欢读书我很爱妈妈我很爱弟弟หวังว่าท่านผู้ฟังจะได้รับความรู้เนาะเกี่ยวกับเรื่องเหินไปใช้เยอะเลย
ใช่ค่ะเหินแล้วก็ได้คำศัพท์ที่สั้นๆง่ายๆที่เราจะใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะคะไปฝึกพูดด้วย
ไปฝึกพูดค่ะก็วันนี้เราก็น่าจะหมดเวลาของเราแล้วเนาะพี่ซัน
ใช่ค่ะ
โอกาสหน้าเดี๋ยวเราก็เจอกันใหม
่ใช่ค่ะ
ค่ะในท็อปปิ
ค
อีกค่ะก็ยังไงช่วงนี้ก็ขอให้ท่านผู้ฟังรักษาสุขภาพนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงค่ะ
ค่ะ
เซียใจเจียนค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่วงเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะคะกับศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองคณะศิลปศาสตร์จริงๆแล้ววันนี้เรายังอยู่ในธีมของการเรียนภาษาอังกฤษจากเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับอาเซียนนะคะเมื่อเร็วๆนี้เรากำลังคุยกันเรื่องการปรับเปลี่ยนผังนะคะของที่ชุมชนของเราที่จัดโดยคณะศิลปศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะก็อาจจะไปช่วยอาจารย์กันชงจัดในเรื่องของการสัมภาษณ์นะคะแต่จะเป็นสัมภาษณ์ที่เกี่ยวกับการเรียนรู้การพัฒนาภาษาอังกฤษยังไงก็จะฝากท่านผู้ฟังติดตามด้วยนะคะแต่ตอนนี้เราก็ลองมาดูเนื้อหาภาษาอังกฤษที่เรียนรู้ได้เกี่ยวกับอาเซียนของเรานะคะวันนี้ที่นำมาฝากจะเป็นหัวข้อสัตว์ประจำชาติของอาเซียนนะคะทั้ง10ประเทศที่เราจำเป็นจะต้องทราบเพราะว่าอย่างตัวดิฉันเองเนี่ยนะคะก็ไม่เคยได้สนใจจริงจังว่าสัตว์ประจำชาติของเพื่อนๆบ้านของเราเนี่ยมีอะไรบ้างเราทราบแต่ว่าประเทศไทยเราเนี่ยพอพูดถึงสัตว์ประจำชาติก็จะเป็นช้างใช่ไหมคะซึ่งเราทราบกันดีว่าเรามีประวัติยาวนานว่าช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองนะคะถ้าเป็นตราประจำประเทศของเราเนี่ยนะคะเราจะนึกถึงครุฑแต่ถามว่าเราได้สนใจเพื่อนบ้านของเราหรือเปล่าเราลองมาดูกันว่าวันนี้เราน่าจะได้รับความรู้เพิ่มเติมนะคะจากการเรียนรู้เพราะว่าในการเลือกสัตว์แต่ละประเภทมาเป็นสัตว์ประจำชาติเนี่ยจะเป็นสิ่งที่จะบ่งบอกนะคะมีความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศว่าเขาคิดยังไงและทำไมเขาถึงให้ความสำคัญกับสัตว์ประเภทนั้นๆ นะคะ เราดูกันก่อนประเทศไทยเริ่มที่ประเทศของเราเลยนะคะเราถือว่าช้างเนี่ยเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองเนื่องจากเรามีวิถีที่ผูกพันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็ในสมัยโบราณเนี่ยเราเคยใช้ช้างเป็นสัญลักษณ์ที่อยู่บนธงชาติไทยนะคะเป็นธงสีแดงนะคะถ้าเกิดว่านึกออกนะคะจะเป็นรูปช้างเผือกนะคะสำหรับน้องๆถ้าสนใจเรื่องธงชาตินะคะเราสามารถเสิร์ชใน Google นะคะเข้าไปดูเพราะว่าถ้าเขาถามว่าทำไมประเทศไทยถึงเลือกช้างนะคะนอกจากเราอธิบายแล้วว่ามีความสัมพันธ์ในการออกรบนะคะแล้วก็เป็นสัตว์ที่จะต้องมีคู่บ้านคู่เมืองเราอาจจะบอกว่าสำคัญขนาดที่ว่าปรากฏอยู่บนธงชาติของเราเลยทีเดียวความสำคัญเราให้ความสำคัญกับช้างแม้กระทั่งวันที่13มีนาคมของทุกปีนะคะถือเป็นวันอนุรักษ์ช้างไทยซึ่งตรงนี้เนี่ยเราอาจจะจำคร่าวๆนะคะว่าในช่วงต้นๆปีนะคะเรามีวันอนุรักษ์ช้างไทยด้วยนะคะคนไทยเองก็ต้องตระหนักถึงความสำคัญนะคะในการที่เรามีช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองนะคะนี้ถ้าเกิดเราเรียนรู้ภาษาอังกฤษเนี่ยจะมีคำว่า national animal นะคะไม่ยากนะคะเพราะว่า national nation แปลว่าชาติน้องๆเล็กๆก็สามารถเรียนรู้ได้นะคะถ้าเราบอกว่าสัตว์ประจำชาติเนี่ย the elephant is the national animal of Thailand นะคะ national ก็คือชาตินะคะที่น่าสนใจอาจจะมีคำว่าMonarchy นะคะ M-O-N-A-R-C-H-Y อันนี้เนี่ยก็คือราชอาณาจักรนะคะราชอาณาจักรเวลาเราใช้ในประโยคก็จะบอกว่า they ก็คือช้างใช่ไหมคะ they also play an important role in the monarchy ก็คือช้างมีความสำคัญนะคะที่เกี่ยวกับราชวงศ์นะคะแล้วก็บอก the flag of Thailand used นะused to be a white elephant on a red background นะคะอันนี้ที่อธิบายไปแล้ว the flag of Thailand used to be a white elephant on a red background เวลาที่เราพูดถึงพื้นหลังใช่ไหมคะพื้นหลังสีแดงแล้วก็บอกว่า red background นะคะไม่ยากนะคะคราวนี้ถามว่าเรารู้จักเสือดีใช่ไหมคะเสือในประเทศไทยเราก็มีหลายชนิดนะคะแต่สำหรับประเทศพม่าเนี่ยเขาถือว่าเสือเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญมากนะคะและก็ยกให้เป็นสัตว์ประจำธาตุนะคะเพราะว่าเขาคิดว่าเสือสามารถลักษณะของเสือเนี่ยสามารถจะบอกได้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของประเทศเขาถ้าน้องๆคิดถึงความอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมคะจะต้องคิดถึงป่าถ้าเกิดว่าเรามีป่าที่อุดมสมบูรณ์นะคะซึ่งของเราเนี่ยน้อยละแต่พม่าเนี่ยเขายังมีความอุดมสมบูรณ์และในอดีตแน่นอนนะคะจะต้องมีความอุดมสมบูรณ์มากกว่านี้เขานึกถึงเสือนะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะเขาบอกว่าทำไมนะคะ Myanmar possesses a great variety of wild animals นะคะพม่าเนี่ยมีสัตว์ป่าจำนวนมากนะคะ wild animals นะคะ wild W-I-L-D-Y ที่แปลว่าป่าเนี่ยนะคะ Among them the tiger symbolizes the Myanmar people and the wilderness of the country นะคะเขาบอกว่านี่แหละเสือจึงเป็นตัวแทนของประเทศพม่าและก็ความอุดมสมบูรณ์นะคะของประเทศนี้ Not only considered as the national symbol the tiger also reflects environmental protection endeavors of Myanmar นะคะคือนอกจากที่จะเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติอันนี้เขาใช้คำว่า national symbol นะคะเมื่อกี้เรามีคำว่า national animal จะใช้ symbol ก็ได้นะคะ national symbol สัญลักษณ์ประจำชาตินะคะเขาก็จะบอกว่าเสือเนี่ยบ่งบอกถึงสิ่งสภาพแวดล้อมนะคะที่อุดมสมบูรณ์นะนะคะเขาถึงได้ใช้เสือซึ่งเจ้าเป็นเจ้าป่าเนี่ยนะมาเป็นสัญลักษณ์ซะเลยนะคะเขาพูดถึงประเทศพม่านะคะว่าเป็นหนึ่งในสถานเพาะเลี้ยงนะคะสัตว์ป่านะหรือเสือเนี่ยนะที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะคะ Myanmar is the world's largest tiger sanctuary นะ sanctuary คือสถานกักกันนะคะสถานเก็บกักเพราะฉะนั้นคงจะไม่พลาดกันนะคะว่าของเรามีช้างนะคะของประเทศเมียนมาหรือพม่าเนี่ยมีเสือแล้วอินโดนีเซียล่ะคะน่าแปลกใจนะคะว่าเราอาจจะนึกถึงสัตว์ประเภทนี้นะในทางที่มีทั้งบวกและก็ลบนะคะอินโดนีเซียมีตัวเงินตัวทองนะคะซึ่งเราเรียกให้เพราะนิดนึงนะคะว่าตัวเงินตัวทองหรือตัวตะกวดนะคะแต่คำที่เป็นคำด่าคงไม่สามารถออกอากาศได้นะคะเป็นสัตว์ประจำชาติบางทีเขาก็เรียกว่ามังกรโคโมโดนะคะน้องๆสงสัยไหมคะว่าทำไมโคโมโดนี่มัน มันแปลว่าอะไรนะคะที่จริงมันคล้ายๆกับแป้งยี่ห้อหนึ่งใช่ไหมคะโคโดโมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อันนี้เป็นโคโมโดนะคะเป็นสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยนะคะที่มีขนาดใหญ่เขาบอกว่าใกล้สูญพันธุ์แล้วด้วยที่เรียกโคโมโดเพราะว่าพบบนเกาะนี้แหละค่ะเกาะชื่อเดียวกันนี่แหละค่ะโคโมโดไอซ์แลนด์นะเป็นเกาะเล็กๆไม่มีคนอาศัยอยู่นะเนื่องจากเป็นเกาะภูเขาไฟกลางทะเลถ้าถามว่าทำไมเขาถึงเอามันมาเป็นสัญลักษณ์นะคะมันต้องเกี่ยวพันกับความอุดมสมบูรณ์ที่เห็นเยอะนะคะอย่างประเทศออสเตรเลียถ้าเรานึกถึงเราจะนึกถึงจิงโจ้ใช่ไหมคะเพราะว่าจิงโจ้เนี่ยมีทุกที่นะรวมทั้งกระต่ายป่าเขาก็มีเยอะนะคะคิดว่าด้วยความอุดมสมบูรณ์นี่แหละเขาถึงได้เอามันมาเป็นสัญลักษณ์ซะเลยนะคะเขาบอกว่าภาษาอังกฤษเขาบอกว่า Kodomo dragon is the national animal of Indonesia they are the biggest and heaviest lizard on earthคำที่น้องๆอาจจะเรียนรู้ได้นะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ที่อยากจะสอนน้องๆศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ต่างๆนะคะก็คือคำว่า lizard นะ lizard ปกติเรานึกถึงจิ้งจกนะคะในบ้านเรานะเก็กโก้น้ำมันตุ๊กแกใช่ไหมคะนี้ถ้าเกิดเจ้ามังกรโคโมโดเนี่ยก็คือสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดนะคะในโลกของเราเป็นประเภทจิ้งจกนะคะ the heaviest lizard on earth แล้วก็เราอาจจะสามารถพูดคุยกับเพื่อนบ้านของเรานะคะเวลาเราพูดถึงสัตว์ประจำชาติว่าคนไทยเรามีความคิดเห็นหรือมีค่านิยมอย่างไรเกี่ยวกับมังกรโคโมโดนะคะก็สามารถคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะคะเพราะแต่ละวัฒนธรรมเนี่ยแต่สิ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือว่าเขาให้ความสำคัญเพราะนั้นเราจะไปพูดเล่นๆนะคะก็คงจะไม่เหมาะสมนะคะสำหรับฟิลิปปินส์นะคะวันนี้เราอาจจะได้ประมาณนะเกือบจะครบนะคะฟิลิปปินส์กระบือนะคะเป็นสัตว์ประจำชาติของเขากระบือในภาษาตากาล็อกเนี่ยจะเรียกว่าคาราบาวสำหรับคอเพลงนะคะเพลงเพื่อชีวิตนะคะก็คงจะรู้จักคาราบาวนะวงดนตรีนี่เป็นอย่างดีนะคะสำหรับฟิลิปปินเนี่ยเขาเลี้ยงกระบือใช้ในไร่นานะคะแล้วก็ยังใช้ชักลากสุงออกจากป่าด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้กระบือนะคะเขาบอกว่าพฤติกรรมของกระบือเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ใช้เขาจะชอบนอนแช่น้ำหรือแช่โคลนปลักนะก็ไม่ทำประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นถ้าเขาว่างเนี่ยฟิลิปปินเนี่ยเขาก็เอามาใช้แทนช้างใช่ไหมคะเพราะว่าประเทศเราจะใช้ช้างอันนี้ใช้กระบือนะคะคำอธิบายที่เป็นภาษาอังกฤษเขาบอกว่า the national animal of the Philippines นะน้องๆจำนะคะประเทศฟิลิปปินมีหมู่เกาะเยอะจึงใช้ the นะคะ the Philippines นะคะมีหลายหมู่เกาะใช่ไหมคะ is the Carabao the Asian Water Buffalo บางครั้งประเทศเราเรียกว่าควายนะคะแต่สามารถใช้คำว่า water buffalo ด้วยนะคะเพราะว่าเขาชอบอยู่ในน้ำนะ the Carabao is still a very important draft animal on the rice field draft นี่ก็คือความแห้งแล้งใช่ไหมคะเขาสามารถจะอยู่ในทุ่งหรือว่านาข้าวนะคะที่แห้งแล้วเด้งไปอย่างดีนะคะเนื่องจากว่า because in the Philippines there are many farmers in the past who usually use a carabao to help their work นะคะในอดีตประเทศฟิลิปปินส์ก็เหมือนเรานะคะจะใช้ควายหรือกระบือเนี่ยนะคะในการทำนาแล้วก็ช่วยงานได้อย่างมากเลยนะคะอันนี้เรารู้จักสัตว์ประจำประเทศฟิลิปปินส์สำหรับมาเลเซียนะมาเลเซียนะคะก็เป็นเสืออีกนะคะแต่ว่าจะเป็นเสือมาลายูนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องเข้าไปดูใน Google นะคะว่าหน้าตาเสือมาลายูเนี่ยจะต่างออกมาจากเสือธรรมดาอย่างไรแต่ว่าเขาอธิบายว่าเสือประเภทนี้มีถิ่นฐานอยู่ทางตอนกลางและตอนใต้ของคาบสมุทรมาลายูและน่าจะเป็นเฉพาะด้านนะคะโดยจะเห็นตราของเสือมาลายูเนี่ยบนตราแผ่นดินของประเทศมาเลเซียด้วยอันนี้จำง่ายนะคะเป็นสัตว์ประจำชาติแล้วก็อยู่บนตราแผ่นดินด้วยซึ่งเป็นการแสดงถึงพละกำลังและความกล้าหาญของชาวมาเลเซียและก็ยังเป็นชื่อของฟุตบอลทีมชาติมาเลเซียอีกด้วยนะคะเอาละค่ะเรามาดูภาษาอังกฤษกันเขาบอกว่า the Malayan Tiger มาลายันนะคะคนไทยเราว่ามาลายูใช่ไหมคะภาษาอังกฤษว่ามาลายันนะคะ the Malayan Tiger is the national animal of Malaysia its habitat the southern and central parts of the Malaysia Peninsula นะ Peninsula ก็คือแหลมใช่ไหมคะหรือคาบสมุทรนะคะเพราะฉะนั้นตัวพวกนี้จะอยู่บริเวณนั้นเท่านั้นA tiger is duplicated in the coat of arms of Malaysia. Coat of arms, น้องๆอาจจะเคยได้ยินคำว่า arms ที่แปลว่าแขนนะคะแต่ arm เนี่ยนะคะก็คือตรานะคะ coat of arm นะคะคือสัญลักษณ์ของ แต่ละประเทศอย่างของมาเลเซียก็จะมีเสือนะคะ It symbolizes bravery and strength of Malaysian เขาแทนความกล้าหาญและก็ความแข็งแรงนะ brave นะคะทำง่ายๆใช่ไหมคะ brave แต่ถ้าบอกว่า bravery คือความกล้าหาญนะคะเป็นคำนามใช่ไหมคะ strength ปกติน้องๆอาจจะรู้จักคำว่า strong นะ strong แปลว่าแข็งแรงแต่ strength คือความแข็งแกร่งนะคะเป็นคำนามIt is also the nickname of the Malaysian national football team นะคะใช้เป็นชื่อฟุตบอลทีมประจำชาติของเขาด้วยนะคะกัมพูชานะคะกัมพูชาอันนี้น่าสนใจนะคะน้องๆหลายคนหรือว่าแม้แต่เราเองนะคะอย่างตัวผู้จัดเองเนี่ยก็ไม่รู้จักสัตว์ที่เรียกว่ากูปรีนะคะดีเท่าไหร่เคยได้ยินนะคะเวลาที่เราอ่านวรรณคดีวรรณกรรมนะคะแต่ว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะคะกูปรีเนี่ยก็คือเขาบอกว่าชื่อโคไพรนะคะคนไทยเขาเรียกว่าโคไพรก็คือเป็นสัตว์นะคะมีลักษณะนี้นะคะเท่าที่เสิร์ชมาให้ดูนะคะจะเป็นสัตว์ที่คล้ายๆกับกระทิงอะค่ะนะคะอยู่ในวงเดียวกันกับกระทิงเขาจะตัวผู้เนี่ยเขาจะมีเหมือนถุงเท้าสีขาวด้วยนะคะและขาวเขาจะสวยตีวงกว้างนะคะเขาบอกตีวงกว้างแล้วก็แตกออกเป็นผู้คล้ายเส้นไม้กวาดแข็งๆนะคะเท่าที่เห็นในรูปนะคะคล้ายๆกระทิงนะคะมีถุงเท้าก็น่ารักดีนะคะที่เด่นก็คือจะมีเหนียงใต้คอนะคะยาวห้อยลงมาเขาบอกว่ายิ่งแก่มันจะยิ่งยาวนะคะเชื่อกันว่าใช้ระบายความร้อนที่มันน่าสนใจก็เพราะว่าสัตว์ชนิดนี้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่หายากนะคะในโลกนี้แทบจะสูญพันธุ์ไปแล้วนะคะแต่เขาบอกว่าในประเทศกัมพูชาเนี่ยเจ้านรดมศรีอนุนะคะแห่งกัมพูชาเนี่ยได้ทรงประกาศให้กูปรีเป็นสัตว์ประจำชาติด้วยเพราะว่าหายากนะคะแล้วก็พบได้ทางตอนเหนือของประเทศกัมพูชานอกจากทางนั้นนะคะก็จะพบทางใต้ของลาวนะคะแล้วก็จะมีทางตะวันตกของเวียดนามและทางตะวันออกของไทยซึ่งถามว่าปัจจุบันยังพบเห็นไหมพบเห็นยากมากนะคะแล้วก็จนแทบจะเชื่อว่ามันสูญพันธุ์ไปแล้วนะคะแต่บางทีก็มีข่าวนะคะว่าเราพบเจ้ากูปรีหรือกูปรีเนี่ยอยู่แถบจังหวัดศรีสะเกษนั้นอันนั้นก็ปี2507ก็ประมาณ50ปีได้แล้วนะคะแต่ก็ไม่มีหลักฐานนะคะก็ยืนยันแน่นอนนะคะก็แสดงว่าเขาก็มีความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเพราะว่าหายากมากนะคะและจะมีอยู่ในบริเวณแถบทวีปของเราเองเท่านั้นนะคะเขาพูดถึงวัวชนิดนี้นะคะลองมาดูภาษาอังกฤษเขาบอกว่า it's a wild ox like creatureWhy ox นะคะ why แปลว่าป่าใช่ไหมคะ ox ก็คือวัว why ox like ใส่คำว่า like เนี่ยนะคะให้น้องสังเกตดีๆคะ like แปลว่าเหมือนหน้าตาเหมือนวัวป่านะคะ creature นะน้องที่อาจจะมีศัพท์เยอะขึ้นมาหน่อยนะคะหรือคุณพ่อคุณแม่อาจจะเน้นนะคะว่าคำว่า creature เนี่ยนะมันจะถามว่ายากไหมเรานึกถึงคำว่า create ที่แปลว่าสร้างสรรค์นะคะ creature ก็คือสิ่งที่สร้างสรรค์มานะคะสิ่งที่สร้างสรรค์มานี่ก็เป็นสัตว์อันนี้เป็นสัตว์นะเป็น creature ชนิดหนึ่งเหมือนกันนะคะ it live in herds of up to 20นะ herds H-E-R-D herds นะคะแปลว่าฝูงนะคะอยู่ฝูงหนึ่งประมาณ20ตัวเขาบอกว่า the kupri is one of the world's rarest animals แล้วก็เป็นสัตว์ที่หายากนะ rare นะคะ rare R-A-R-E rare เนี่ยนะคะนอกจากเรารู้จักสมันใช่ไหมคะนอกจากkupriแล้วสมันนะคะก็เป็นสัตว์สูญพันธุ์สมัยก่อนเนี่ยอาจจะยังพอมีนะคะถ้าพอมีเราก็ใช้คำว่า rare นะคะหายากแต่ถ้าสูญพันธุ์แล้วก็ extinct นะคะ extinction ก็คือมันสาบสูญไปแล้วนะคะทีนี้ให้ความสำคัญนะคะอย่าลืมนะคะว่าเจ้านโรดมนะคะได้ให้ความสำคัญว่าคูปรีเนี่ยเป็น country's national animal ตั้งแต่ปี1960นะซึ่งก็ประมาณ50กว่าปีมาแล้วนะคะอันนี้เราอาจจะอยากจะพอรู้จักว่าประเทศสิงคโปร์นะคะคราวนี้ประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นเกาะนะคะซึ่งมีขนาดเล็กเนี่ยเขาคิดถึงอะไรนะคะที่จะเป็นสัตว์ประจำชาติของเขานะคะมันคือสิงโตนะคะสิงโตเป็นสัตว์ประจำชาติของประเทศสิงคโปร์แล้วก็เป็นที่มาของชื่อประเทศที่มาจากคำว่าสิงหปุระนะคะสิงหปุระเป็นภาษาสันสกฤตหมายถึงเมืองแห่งสิงโตตามตำนานเนี่ยเขาบอกว่าเจ้าผู้ครองนครแห่งปาเลมบังนะคะซึ่งปัจจุบันก็คือส่วนหนึ่งของอินโดนีเซียก็ได้ออกเดินทางไปสำรวจดินแดนใหม่เพื่อสร้างเมืองแต่เลยก็อับปาง พระองค์ก็เลยว่ายน้ำขึ้นฝั่งและเห็นสัตว์ที่มีรูปร่างลำตัวสีแดงหัวดำคล้ายหัวสิงโตหน้าอกสีขาวพระองค์จึงตามนะจึงถามคนติดตามว่าสัตว์นั้นคืออะไรก็ตอบว่ามันคือสิงโตพระองค์ก็เลยเปลี่ยนชื่อเกาะแห่งนั้นเสียหมายว่าสิงหปุระนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสัตว์ตัวนั้นอาจจะเป็นเสือก็ได้เพราะไม่มีหลักฐานพบสิงโตบนเกาะมาก่อนนะคะแต่สิงโตและสิงโตก็มีความเกี่ยวพันกันนับแต่นั้นมานะคะอันนั้นเป็นที่มานะคะซึ่งก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าถ้าเห็นสัตว์นั้นแล้วก็นำมาเป็นสัญลักษณ์เนี่ยมันต้องมีที่มาที่ไปแล้วก็บนตราประทับแผ่นดินของสิงคโปร์เนี่ยนะคะจะมีสิงโตปรากฏคู่กับเสือโคร่งนะคะสิงโตจะอยู่ด้านขวานะคะส่วนเสือโคร่งอยู่ด้านซ้ายนะแทนประเทศมาเลเซียแสดงถึงความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์นะของเกาะสิงคโปร์กับมาเลเซียก็แน่นอนนะคะสิงโตเป็นสัญลักษณ์ของความกล้าเอาละค่ะวันนี้ไม่หมดนะคะก็อาจจะต้องมาต่อในคราวหน้าเหลือประเทศลาวนะคะแล้วก็บรูไนเวียดนามนะคะก็จะไปสมทบกับในหัวข้อหน้าซึ่งจะเป็นเรื่องของเพลงนะคะก็ต้องขอฝากท่านผู้ฟังไว้นะคะว่าเราจะเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ก็คงจะต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ